Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Hyvää huomenta, toimittajana Jari Niemelä. Tämänkertaisessa ykkösaamussa käsittelemme laajemmin työtä. Aluksi keskustelemme tulevaisuuden digiajan työstä ja toimeentulosta sekä miten sosiaaliturvaa pitäisi kehittää vastaamaan yhä pirstaloituvampaa työelämää. Toisaalta puhumme myös työ- tai lomaperäisestä stressistä ja siitä, miten työilmapiiri vaikuttaa luovuuteen ja yleensä aivojen toimintaan. Mediakatsaus tuttuun tapaan 8:30 maissa ja lähetyksen päätteeksi ulkomaanlehtikatsaus ja tulee tänään Berliinistä. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan tuttuun tapaan Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella 1A. Aluksi puhetta puheista. Yhdysvalloissa presidentinvaalikampanjoita kiihtyy vaalien lähestyessä, erityisesti republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin puheet ja hänen puhetyylinsä ovat herättäneet huomiota. Presidentti Barack Obama sanoi eilen muun muassa, että Trump on kyvytön presidentin tehtävään. Puhelimessa on nyt puhetaidon kouluttaja, puheenkirjoittaja ja retoriikan kesäkoulun rehtori Antti Mustakallio. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Otetaan tähän alkuun ihan tuore lyhyt näyte.
But he made a deal with the devil. She's the devil. He made a deal with the devil. And I'm afraid the election's going to be rigged. I have to be honest.
Tässä presidenttiehdokas Trump nimitti toissapäivänä vastaehdokastaan demokraattien presidenttiehdokasta Hillary Clintonia paholaiseksi, ja hän sanoi myös epäilevänsä, että presidentinvaaleissa nähdään vaalivilppiä. Antti Mustakallio, miten te kuvailisitte presidenttiehdokas Donald Trumpin puhetyyliä?
Hänen puhetyylinsä on tuollainen hyvin vapaa, että kun hän pitää kampanjapuheita, hän ei selvästikään valmistele niitä huolellisesti, vaan hän siirtyy aiheesta toiseen vapaasti tällaisten vapaiden ajatusassosiaatioiden kautta. Ja siitä seuraa myös se, että häneltä tulee paljon erilaisia möläytyksiä, kuten nyt tuli tämä, että Hillary Clinton on paholainen. Se kuvaa ehkä hänen puhetyyliään niin kuin ytimekkäästi kaikkein parhaiten.
Mihin hän näillä puheillaan tai tyylillään pyrki paitsi tietysti Yhdysvaltain presidentiksi?
No, tämä liittyy Trumpin kampanjassa siihen, että hän on profiloinut itsensä ehdokkaana, joka on mahdollisimman paljon erilainen verrattuna perinteisiin poliitikkoihin. Hän on tunnistanut sen, että Yhdysvalloissa kytee tietyssä äänestäjäkunnassa erittäin voimakasta tyytymättömyyttä asioiden nykytilaan ja myös ikään kuin tällaisiin urapoliitikkoihin, jotka ovat monien mielestä isojen yritysten talutushihnassa ja ikään kuin tällaisia marionetteja, ja hän ei nyt sellainen sitten ole. Ja niinpä hän sitten puhetyylilläänkin pyrkii erottautumaan niin paljon muista kuin mahdollista.
Mitä Trumpin tapa viestiä kertoo hänen ihan omasta persoonastaan?
No, se on aika uskaliasta tietenkin mennä sanomaan, mutta kyllähän sitäkin nyt on spekuloitu aika paljon tässä kampanjan aikana. Erilaiset poliittiset kommentaattorit ja myös ihan sielutieteiden asiantuntijat ovat pohtineet, että kyllä tämä on kovin itsekeskeistä. Ollaan puhuttu, että Trump on narsisti ja muita tällaisia arvioita siitä, kuinka häntä kiinnostaa vaan hän itse ja valta ja raha ja kaikki tällaiset asiat. En siihen osaa ottaa niin kuin asiantuntijana kantaa, mutta kyllähän politiikkaa seuraavana se siltä vaikuttaa, että hyvin niin kuin itsekeskeistä. Tietyssä mielessä Trumpin puhe on aitoa ja siihen hän on kovasti panostanutkin, että kun hän menee ihmisten eteen, hän ei pyrikään olemaan pitämään hiottuja puheita, vaan hän pyrkii olemaan mahdollisimman jotenkin aidosti ja autenttisesti ihmisten edessä läsnä kuulemaan heidän murheensa ja sitten ikään kuin tuomaan heille se vastauksen, joka on loppujen lopuksi hän itse.
Tähän läsnäoloon ilmeisesti liittyy siihen, että hän joko on aidosti tai ainakin esittää usein vihaista.
Kyllä. Hän esittää vihasta sen takia, koska hän on tehnyt erittäin tarkasti tutkimustyötä, hän ja hänen tiiminsä siitä, että minkälaisia kuntoja tällä hetkellä sen yleisön joukossa on, johon hän yrittää vedota. Nythän on sillä tavalla, että jos haluaa pitää vaikuttavan puheen, vaikuttavan poliittisen puheen, niin sitä ei kannata välttämättä osoittaa kaikille mahdollisille maailman ihmisille ja kaikille äänestäjille, vaan kannattaa löytää se äänestäjäkunta, johon haluat vedota. Ja Trump haluaa vedota niihin amerikkalaisiin, jotka ovat tyytymättömiä, jotka ovat vihaisia, ja kun hän itse on vihainen, hän ikään kuin suodattaa sitä äänestäjäkunnan vihaa, kiukkua ja osoittaa, että hän on yksi heistä.
No, tuleeko teille mieleen muita poliitikkoja, jolla olisi samankaltainen puhetyyli?
Tämä on kyllä hyvin harvinaista. Kyllähän tuossa samanlaisia piirteitä on kuin monien eurooppalaistenkin populistipoliitikoiden puhetyylissä. Ihan Suomessakin, tämä on tietenkin vähän kaukaa menevä vertaus, mutta jos me ajatellaan Timo Soinin puhetyyliä, niin kyllähän sekin on varsin tällainen vapaa. Hän vapaasti puhuu ihmisten kanssa, hän on läsnä, hän ikään kuin jutustelee, hän kertoo tarinoita, mutta nyt tietenkin pitää korostaa se, että hänen Soinin puheiden sisältö on aivan toisenlainen kuin Trump. Trumphan menee näissä aivan överiksi.
Niin, puheiden lisäksi Trump käyttää myös Twitteriä ja paljon, ja näin hän tavoittaa yleisönsä suoraan mihin kellonaikaan tahansa. Mikä merkitys hänen tavallaan viesti on? Tuleeko teidän mielestänne raja jossain vastaan?
Se on mielenkiintoista nähdä, että nythän on ollut tämä kova keskustelu Yhdysvalloissa siitä, että Trump kohteli huonosti tätä pariskuntaa, joiden poika oli menehtynyt asepalveluksessa ja oli saanut tällaisen korkean kunniamerkin, ja monet ovat kääntyneet häntä vastaan tässä asiassa, ja nyt myös Yhdysvaltain presidentti Barack Obama hyvin poikkeuksellisesti ottaa kantaa tähän. Mutta monta kertaa aiemminkin on tapahtunut niin, että Trump on sanonut jotain, joka olisi niin sanotusti upottanut kenet tahansa muun ehdokkaan, mutta sitä ei ole vielä tapahtunut, eli hän vähän niin kuin uhmaa tällaisia poliittisia lainalaisuuksia tässä koko ajan.
Kiitos näistä arvioista, puheenjohtajan kouluttaja ja puheenkirjoittaja Antti Mustakallio, ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos, sitä samaa sinulle.
Sitten työstä ja toimeentulosta. Miten käy työn digitalisaation myötä ja minkälainen uhka teknologinen työttömyys voi käytännössä olla? Minkälaiset ovat toisaalta sopeutumisen mahdollisuudet ja miten turvataan toimeentulo ihmisille? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ykkösaamun studioon tutkija Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimusosastolta.
Hyvää huomenta.
Aluksi hieman taustaa. Oxfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 47% nykyisistä yhdysvaltalaisista työpaikoista olisi automatisoitivassa seuraavien parin vuosikymmenen aikana. Tässä automaation ensimmäisessä aallossa tulevat häviämään kuljetus- ja logistiikka-alan työpaikat, toimisto- ja hallintotyö sekä teollisuuden työpaikat. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan pari vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan Suomessa olisi automaattisoitavissa yli 35% työpaikoista. Ville-Veikko Pulkka, kirjoitatte tuoreessa tutkimusblogissanne, että viimeisen parin sadan vuoden aikana teknologisen kehityksen kielteisistä vaikutuksista työllisyyttä on varoiteltu säännöllisin ajoin, mutta onko nyt tosi kyseessä?
Näyttää selvältä, että suuri murros työmarkkinoilla on edessä, koska digitaaliset teknologiat ja keinoäly pystyy suoriutumaan yhä monimutkaisemmista sekä manuaalisista että kognitiivisista työtehtävistä. Näyttää hyvin todennäköiseltä, että lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä teknologinen työttömyys tulee jonkin verran varmastikin lisääntymään. Ja mikä näyttää vielä todennäköisemmältä on se, että vähintäänkin epävarmuus yleisemmällä tasolla työmarkkinoilla lisääntyy. Se, mistä asiantuntijat kiistelevät, on se, että mitä tulee tapahtumaan pitkällä aikavälillä. Ja väittäisin, että kovinkaan moni vakavasti otettava tutkija ei voi siihen kovinkaan täydellistä vastausta antaa.
Mutta riski on selvästi nähtävissä.
Riskiä nimenomaan sitä itse alleviivaan, että pitäisi kyetä valmistautumaan epävarmistumiseen mahdollisimman joustavalla tavalla.
Minkälaisissa työtehtävissä ihmistyön tarve vähenee? Minkälaisia esimerkkejä tutkijat ovat löytäneet?
No, yleisesti puhutaan rutiininomaisista työtehtävistä, mutta ehkä parempi sana olisi vielä tällainen ennustettava työ, eli ei pelkästään sellainen työ, jota tehdään päivästä toiseen samalla tavalla, mutta sellainen, joka on koneille enenevissä määrin helpommin jäljiteltävissä. Eli kyllähän koneoppimisessa tehdyt läpimurrot mahdollistaa yhä monimutkaisempia tietotyön tehtäviä, jopa jonkinlaisten raporttien kirjoittamisia, jos otetaan tämmöinen media-alan esimerkki tähän niin käyttöön. Tietysti teknologisia pullonkauloja löytyy paljon ja ennen muuta tietysti teknologiayrityksillä voi olla kiusaus hieman liioitellakin niitä mahdollisuuksia, koska totta kai investoijat on saatava vakuuttuneeksi siitä, että näihin meidän keksintöihin kannattaa nyt sijoittaa.
Niin väitetään jopa tähän tiedonvälitykseen liittyen, että tietokoneet osaisivat kirjoittaa periaatteessa jo nyt ihan tällaisen perusuutisen.
Niin, näin tosiaan laajasti väitetään. Samoin myös lääketieteen ja alalla uskotaan tehtävän semmoisia läpimurteja, että muun muassa lääkäreiden työtä pystytään yksinkertaistamaan huomattavasti. Myös on puhuttu lakiasiantuntijoiden työiden yksinkertaistumisesta, eli kyllä hyvin tämmöisiä vanhoja ammattikunteja, joita on perinteisesti arvostettu sekä rahallisesti että myös statuksen puolesta, niin kyllä niitäkin voi kohdata jonkin sortin murros tässä lähitulevaisuudessa.
Miksi näin tehdään vai tapahtuuko kehitys automaattisesti?
No, tämä on tietysti hieman taloustieteellisestä koulukunnasta riippuva näkökulma, että miten tähän vastataan. Monet ajattelee valtavirtaisesta taloustieteestä, että teknologia itsessään on muutosvoima, mutta toisaalta sitten tätäkin voidaan kritisoida, että kyllä poliittisestikin kehityskulkuihin pystytään vaikuttamaan hyvinkin paljon. Mutta totta kai lähtökohtaisesti yleisellä tasolla, jos tuottavuutta pystytään nostamaan ja välttämättömän ihmistyön määrää vähentämään, niin kyllä tuntuu hieman ehkä ihmeelliseltä, mikäli tällaista kehityskulkua halutaan sitten vastustaa poliittisesti.
Mm-hmm. No, minkälaisia vaihtoehtoja on? Eli miten digitalisaatio voitaisiin mielestäni hyödyntää parhailla mahdollisella tavalla, jos se niin halutaan, sen sijaan, että sitä vaan tuomitaan tai paheksutaan?
Niin, totta kai monet vastaavat tähän, että kuten aikaisemminkin historian aikana, niin koulutus oli se tärkein vastaus. Eli ihmisille pitäisi turvata mahdollisimman joustava liikkuminen työllisyyden ja koulutuksen välillä, jotta ihmiset kykenisivät sitten uusiin työtehtäviin kouluttautumaan, joidenka epäilemättä voidaan olettaa olevan miellyttävämpiä kuin tällaiset manuaaliset tai rutiininomaiset työtehtävät. Tätä on tietysti kritisoitu sillä, että mikäli nämä uudet työt, joita syntyy, on yhä monimutkaisempia ja vaatii korkeampaa koulutusta ja toisaalta sitten, mikäli samanaikaisesti häviää työtehtäviä, jotka ei vaadi niin korkeaa koulutusta, niin missä määrin työttömäksi jäävät henkilöt sitten pystyvät kouluttautumaan näihin uusiin yhä vaativampiin työtehtäviin. Samanaikaisesti on esitetty, että kehitys on eksponentiaalista, kuinka pitkäaikaiseksi nämä uudet työtehtävät jäävät. Eli kyllä epävarmuustekijöitä on, mutta toisaalta sitten samaaikaisesti voidaan varmasti väittää, että koulutus ei koskaan palu hukkaan, vaikkei se suoraan työllisyysasteen kohoamisena näkyisikään.
Mutta edistääkö digitalisointi tällaista winner take all -taloutta, eli vauraus keskittyy yhä pienemmälle eliitille?
Monet asiantuntijat pelkäävät, että tämä on nimenomaan se suurin riski, mikä tässä digitaalisessa rakennemuutoksessa on. Voi olla mukana, eli mikäli yhä pienemmällä työvoimalla pystytään tuottamaan yhä suurempaa vaurautta, niin on mahdollista, että vähintäänkin jälleen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vauraus tulee keskittymään entisestään. Jotkin asiantuntijat on selittäneet myös nykyistä vaurastumista teknologialla, mutta tätä voidaan kyllä kritisoida, että kenties globalisaatio ja muut muutokset työmarkkinoilla, ennen muuta poliittiset muutokset on vaikuttaneet siihen, että palkkatulojen osuus kansantuotteesta on vähentynyt tässä viime vuosikymmenten aikana. Eli itse en osta tätä teknologia-argumenttia aikaisemman kehityskulun osalta. Digitaalisessa teknologiassa on tietysti se, että skaalaedut on valtavia, pystytään tuottamaan helpommin suuria määriä hyödykkeitä. Lisäksi riskit on pienempiä kuin aikaisemmin, ei vaadita välttämättä yhtä isoja investointia tuotantoon. Ja lisäksi tietysti, mistä ehkä oivana esimerkkinä on monet sosiaalisen median yritykset, kuten vaikka WhatsApp, niin pienetkin erot tuotteen laadussa johtaa hyvinkin erilaisen taloudellisen arvostukseen. Eli jos teet sen toiseksi parhaan tuotteen, tämmöisen chat-sovelluksen, niin tuskinpa siitä samanlaista osakkeen hintaa voidaan arvottaa.
Ville-Veikko Pulkka, mikä on teidän oma arvionne, mitä tässä tilanteessa yhteiskunnan tulisi tehdä, tai voiko yhteiskunta tehdä muuta kuin seurata sivusta teknologista kehitystä?
Oma näkemykseni on, että nimenomaan nyt pitää ymmärtää se, että yhteiskuntapolitiikalla voidaan vaikuttaa siihen, että tämä digitaalinen rakennemuutos on mahdollisuus eikä uhka. Pekka Kuusi toisen maailmansodan jälkeen julkisen kirjan 60-luvun sosiaalipolitiikka, joka oli eräänlainen oppikirja sille rakennemuutokselle, joka silloin nähtiin. Ja nimenomaan tämän kirjan suurimpia opetuksia oli se, että sosiaalipolitiikka pitäisi yhdistää kestävään talouskehitykseen. Ja samalla tavalla näen, että digitaalinen rakennemuutos vaatii nyt samanlaista ajattelutavan muutosta. Eli ihmisille pitäisi sosiaalipolitiikan avulla mahdollistaa mahdollisimman joustava liikkuminen työllisyyden ja koulutuksen välillä. Toisaalta iso kysymys on myös se, kuinka turvataan ihmisten ostovoima, mikäli työsuhteet epävarmistuvat, itsetyöllistyminen lisääntyy, mahdollisesti myös työttömyys lisääntyy, ja kuinka ostovoiman kautta taataan makrotalouden vakaus. Eli nämä kaksi isoa kysymystä, joihin kaikki poliitikot varmasti joutuu ottamaan kantaa, on työmarkkinoiden joustavuus sekä sitten tämä makrotalouden vakaus. Sillä tavalla, että sitä voidaan kutsua myös sosiaalisesti kestäväksi ja totta kai ekologisia kysymyksiä unohtamatta.
Kaikki liittyy toisiinsa, mutta onko esimerkiksi työllisyyspolitiikka oikealla raiteella?
No, tällä hetkellähän on hyvin paljon painotettu työttömien aktivointia, että työvoiman tarjonnan lisäämistä, siihen on liittynyt sanktioita, mutta myös työttömien työllistettävyyden lisäämistä muilla toimenpiteillä. Tietysti jos työvoiman kysyntä muuttuu epävarmemmaksi, että se vähenee suoranaisesti, niin voidaan kysyä, että missä määrin tällainen työttömien työmarkkinoille painaminen enää hyödyttää työttömiä tässä tilanteessa. Että ennen muuta tietysti koulutustakin voi ajatella tällaisena aktivointitoimenpiteenä, ja nyt on kuullut muun muassa Insinööriliitto tehneen kansalaisaloitteen siitä, että opiskelua pitäisi helpottaa työttömyysturvalla, ja varmaan tällaiset toimenpiteet voisivat olla semmoisia ensimmäisiä siirtymiä kohti sitten tätä digitaalista todellisuutta.
Meillä poliitikot ja osa työnantajista puhuu työelämää koskevien säännösten ja sopimusten purkamisen puolesta normitalkoista, mutta minkälaista keskustelua teidän mielestänne meillä käydään tulonjakokysymyksistä ja eriarvoisuuden vaikutuksista, muun muassa se tässä sosiaalipolitiikassa?
No, oma arvio on se, että nämä kysymykset on kyllä jokseenkin painuneet nyt taka-alalle tässä kilpailukykykeskustelun tuoksinassa. Totta kai meillä on tilastot siitä ja nähdään, että kuinka eriarvoisuuskehitys ennen muuta globaalilla tasolla on mennyt heikompaan suuntaan, ja sitä kautta ei pelkästään sosiaalisia ongelmia ole ollut, vaan myös tietysti tämä taloustilanne on tutkimustietoa siitä, että eriarvoisuuden lisääntymisellä on kielteisiä vaikutuksia myös talouskasvuun.
No, te kirjoitatte edelleen tässä tutkimusblogissanne, että digitaalisessa taloudessa sosiaalipolitiikka tulee jälleen kytkeä elimelliseksi osaksi kestävää talouskehitystä. Miten tämä tavoite on saavutettavissa ilman selkeitä vaikutuksia kilpailukykyyn, mistä justi mainitsitte?
Kyllä. Siis oma näkemykseni on se, että kiinnostavampi kysymys tässä viitekehyksessä on se, millaista yhteiskuntaa me haluamme rakentaa siinä tilanteessa, että tuottavuus lisääntyy merkittävästi ja välttämättömän ihmistyön tarve vähenee. Eli kyllä tässä vaaditaan varmasti suurempaa ajattelutavan muutosta, mikäli tähän murroksen halutaan vastata sosiaalisesti kestävällä tavalla. Totta kai lyhyellä keskipitkällä aikavälillä tästä voi olla myös kansallisvaltioille taloudellista hyötyä. Jos ne taloudelliset hedelmät halutaan korjata, niin sitten varmasti kannattaa panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja koulutukseen, jotta niistä innovaatioista voidaan hyötyä sitten.
No, mikä on tutkijan arvio? Puhumme myöhemmin tässä lähetyksessä vielä työstä ja stressistä, mutta onko digitaalinen työelämä ihmiskasvoista?
Niin, mahdollisuuksia löytyy loputtomiin, ja se, miten tämä runsaus luvattu runsaus nyt valjastetaan sitten yhteiskunnan käyttöön, niin se riippuu meistä ihmisistä. Se on meidän nyt päätettävissä ja toivottavasti monet nyt osallistuu tähän keskusteluun tämänkin radiolähetyksen jälkeen.
Mutta edistääkö digitalisaatio yhteiskunnan kahtia jakautumista? Onko se yksi näitä?
Hallitsemattomana näkemykseni ja monien muiden asiantuntijoiden näkemyksen mukaan kyllä. Mistä syystä nimenomaan peräänkuulutan nyt myös muiden yhteiskuntapolitiikan osa-alueiden kytkemistä mukaan tähän kehitykseen.
Eli näihin trendeihin, työmarkkinapelisääntöihin, niin ei puututa tällä hetkellä, ei nähdä kaikkia ulottuvuuksia.
No ainakin niihin puututaan liian niin kuin kapeasta näkökulmasta, eli pelkästään yksikkötyökustannukset ei varmastikaan ole se ongelma, josta tullaan puhumaan seuraavien vuosikymmenien aikana.
Kiitokset näistä arvioista, Ville-Veikko Pulkka. Ja hyvää päivän jatkoa teillekin.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä puhumme vielä mediakatsauksen jälkeen työstä ja stressissä. Ja luvassa myöskin ulkomaan lehdet Berliinistä. Nyt aamun mediakatsaus Kaija Kelman.
No, kerron ensin lähetysikkunasta. Siellä kommentoitiin äskeistä keskustelua. Eräs kommentoi ja sanoi, että pian työtä saa vain pieni eliitti ja suurin osa työikäisistä koettaa sinnitellä jollain pienellä sosiaaliavustuksella. Pääomat ovat yksien käsissä ja ne laitetaan veroparatiiseihin. Tässä oli kuitenkin kysymysmerkki perässä. Sitten lehtiin Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien pääkirjoitus otsikolla Kusti polkee harvemmin. Liikenne- ja viestintäministeriö harkitsee postin jakelupäivien harventamista. Muutos olisi erityisen iso isku maaseudulle, mistä muut palvelut on jo viety. Liikenneministeriö selvittää parhaillaan sitä, voidaanko postin jakelua vähentää nykyisestä 5-3 päivää viikossa. Sijaiskärsijöiksi ovat päätymässä jo aikaisemminkin erilaisten palvelujen karsimisen kohteeksi joutuneet haja-asutusalueen asukkaat. Postin jakelupäivien harventaminen olisi iso isku myös lehtitaloille ja niiden asiakkaille. Moni on jo joutunut postin jakelumuutosten myötä odottamaan aamulehtiä jo nyt pitkälle iltapäivään. Kolmipäiväinen jako tietäisi sitä, että aamutuore lehti putoaisi postilaatikkoon usein päivän myöhässä. Lakiesitys edennee eduskuntaan vielä kuluvan vuoden aikana. Silloin kansanedustajat joutuvat päättämään siitä, jaetaanko suomalaiset asuinpaikkansa perusteella entistä jyrkemmin A- ja B-luokan kansalaisiin. Näin kirjoittavat Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat. Pohjalainen kirjoittaa, että postin kannattaa ottaa Venäjän retkestä opiksi ja keskittyä visusti ydintoimintaan. Viisipäiväisen postinjakelun rajaaminen 3 päivään olisi kylmä suihku haja-asutusalueiden asukkaille pääministeripuolue Keskustalta. EU-direktiivi edellyttää vähintään 5-päiväistä jakelua, mutta postin johto hakisi mieluusti poikkeuslupaa Brysselistä. Jos hallitus tähän päätyy, se samalla irtaantuu koko maan asuttuna pitämisestä, kirjoittaa Pohjalainen. Valtionyhtiön venäläinen ruletti on osoittautumassa virheeksi, sanoo lehti. Tammi-kesäkuussa Venäjän toiminnot olivat pahasti tappiollisia. Liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 21,5% vuoden takaisesta. Perinteisten postipalveluiden tulos näyttää kuitenkin hyvältä, kirjoittaa Pohjalainen. Kaleva kirjoittaa otsikolla epäselvä kutsu Venäjältä. Neuvotteludiplomatia on aina parempi vaihtoehto kuin aseiden kalistelu. Tässä mielessä Venäjän puolustusministeriön esittämä yllättävä kutsu Euroopan sotilaspoliittista tilannetta koskeviin konsultaatioihin on tervetullut käänne. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki aloitteen Itämeren alueen lentoturvallisuuden parantamisesta. Suomessa vierailulla ollut Venäjän presidentti Vladimir Putin tartui enemmän kuin innokkaasti Niinistön aloitteeseen. Venäjän puolustusministeriön kutsu näyttää yhtä innokkaalta. Ministeriön edustaja puhui kuitenkin Euroopan sotilaspoliittisesta tilanteesta, eikä vain Itämeren lentoturvallisuudesta. Vaikka kutsu perustuu Suomen aloitteeseen, aivan ongelmaton kutsu ei aloitteen tekijälle ole. Kutsu on epämääräinen niin kauan, kuin ei tiedetä täsmälleen, mitä maita Venäjä kutsuu ja mitä asialistalla on. NATO ei varmasti salli, että paikalle menisi sen joitakin yksittäisiä jäsenmaita. Suomenkin on konsultoitava Naton kanssa ja tiedettävä tarkkaan asialista ja osanottajat ennen kuin Moskovaan lähdetään, kirjoittaa Kaleva. Turun Sanomat kertoo, että ruotsalaistiloilla pernaruttoon on kuollut useita nautoja. Ruotsin Itä-Götaland-maalla on todettu pernaruttoa, jota maan eläinlääkintäviranomaiset epäilevät hyönteisten levittämäksi. Pernaruttoa on tavattu Ormbergin kunnan ympäristössä useilta tiloilta. Kuolleita nautoja on tavattu 9, mutta samaan tautiin epäillään kuolleen myös hirviä. Se ei ole ainakaan toistaiseksi tarttunut ihmisiin. Pernarutto on Venäjän Siperiassa levinnyt poroissa laajoille alueille ja tarttunut siellä jopa 10 ihmisiin. Ainakin 1 lapsen tiedetään kuolleen, näin kertoo Turun Sanomat. Ja vielä Iltalehdestä. Otsikolla löytyykö metsästä Suomen EU-pelastus? Ilmaston lämpenemisen torjumiseksi käydyissä EU-komission päästöneuvotteluissa Suomi halusi ajaa metsänhoidon, esimerkiksi uusien metsien istuttamisen huomioon ottamista päästökaupan ulkopuolisten päästöjen kompensoinnissa. Suomelle metsien huomioiminen päästökokonaisuuksien laskemisessa on tärkeää, sillä EU-komission heinäkuussa julkaiseman ehdotuksen mukaan Suomen on vähennettävä päästökaupan ulkopuolisia päästöjä eli liikenteen, asumisen ja maankäytön päästöjä 39% vuosina 1921-30. Vähennykset määräytyivät asukasta kohden olevan bruttokansantuotteen mukaan. EU-maista vain Ruotsille ja Luxemburgille esitettiin Suomea korkeammat tavoitteet. Komissio myöntyi jo alustavasti Suomen näkemykseen, jonka mukaan metsänhoito voidaan myöhemmin huomioida päästövähennysten kompensoinnissa, jos asian mittaaminen saadaan yhtenäistettyä. Toivottavasti Suomelta riittää tarmoa mittajärjestelmän kehittämiseksi, kirjoittaa Iltalehti.
Kiitokset Kaija Kelmä. Ja sitten jatkamme työstä. Työpaikoilla vaaditaan entistä enemmän uuden oppimista. Kaikki muuttuu. Kiireen ja paineen sietokykyä ja samaan aikaan pitäisi olla sitten luova ja innovoida uutta. Miten näiden vaatimusten yhdistäminen onnistuu ja miten työstressiä voitaisiin välttää? Hyvää huomenta erikoistutkija ja psykologi Satu Pakarinen Työterveyslaitokselta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa tänne. No, kesälomat alkavat olla näin elokuussa ohi ja monella on edessään paluu töihin tai on jo ollut. Mistä kertoo, jos loman lopulla kokee työhönpaluustressiä?
No, työhönpaluustressihän on tämmöinen hyvin normaali valmistautuminen siihen työhön. Työntekijä pikkuhiljaa alkaa luopumaan siitä lomatunnelmasta ja suuntaamaan ajatuksia edessä olevaan työhön ja muistelemaan sitä, että mihin jäätiin ennen lomaa ja mitä on edessä. Mun mielestä usein ajatellaan, että työstressi on tämmöinen negatiivinen asia tai lomalta paluu stressi negatiivinen asia, mutta täytyy muistaa, että se tosiaan auttaa myös suuntaamaan siihen työhön paluuseen ja kertoo myös siitä, että työntekijä on kiinnostunut siitä työtehtävästä ja haluaa suoriutua myös sitten taas töistään hyvin.
Eli se on ihan toisaalta normaali.
Kyllä, normaalia ja sitten myös tämmöinen tukeva toiminto, että se myös helpottaa palaamaan töihin.
No, te tutkitte työuupumusta ja stressin vaikutusta aivoihin ja ihmisen toimintakykyyn. Onko olemassa mitään arvioita, mitä tämä, kuinka pitkään loman vaikutukset tuntuvat työhönpaluun jälkeenkin?
No, siitä on tutkimusta tehty muun muassa tuolla Tampereen yliopistossa Suomessakin ja näyttää siltä, että se loman vaikutus riippuu myös siitä loman pituudesta. Ja sen takia suositellaankin sitten, että sen sijaan, että tehtäisiin tämmöisiä hyvin pitkiä kesälomia, niin kuin suomalaisilla tyypillisesti on tapana, niin lomia voisi jaksottaa myös vähän lyhyempiin jaksoihin. Silloin se irrottautuminen työstä ei ole kestänyt niin paljon tai niin kauan, ja myös se stressi on sitten lievempi, koska työ ei ole keskeytynyt niin pitkäksi aikaa.
Mutta kuinka, lomalla on tietysti oma merkityksen sen takia, lomia on. Kuinka pitkään, voiko sitä arvioida, lomamuistot pitävät niin kuin työstressin kurissa?
Joo, no sanotaan tyypillisesti, että vähintään 2 viikkoa, mutta helposti sitten kuukausi tai 2kin voi auttaa jaksamaan. Ja tämä myös vaikuttaa siihen, että suositellaan jaksottamaan sitä lomailua, jotta sitten se lomailu auttaa myös talven pimeinä aikoina siihen työssä jaksamiseen.
Satu Pakarinen, sitten on stressistä sanottu, että kiireisinä me olemme kyllä tehokkaita, ainakin näyttää siltä, mutta ehkä tyhmiä. Mutta rauhallisena aikoina olemme hieman hitaampia, mutta selvästi viisaampia. Miten te tulkitsette tätä sanontaa?
No kyllä siinä on ihan todenmukaista tietoa. Se riippuu tietenkin siitä myös, että kuinka monimutkaista se työ on, että mitä monimutkaisempaa ja vaativampaa työ on, mitä enemmän se vaatii tämmöistä ongelmanratkaisua ja luovuutta, niin sitä vaikeampi sellaista työtä on tehdä tehokkaasti kiireessä.
Eli stressi ja kiire, se tavallaan rajaa tätä ajattelukykyä.
Kyllä.
No, stressin tarkoitus noin tutkijoidenkin mukaan on valmistaa ihminen toimimaan ja selviytymään tilanteesta. Miten se näkyy fysiologisesti? Mitä se on?
Joo, kyllä. Puhutaan tämmöisestä taistele tai pakene -reaktiosta. Sehän on perua meidän tämmöisistä luolamiesajoista, että kun täytyy tuolla metsästää tai yllättäen kohtaa jotain uhkia, niin meidän täytyy hyvin nopeasti olla valmiita reagoimaan siihen tilanteeseen. Fysiologiassa se näkyy yksinkertaisesti sillä tavalla, että sydän alkaa lyödä nopeammin. Se varmistaa verenkierron lihaksiin ja aivoihin mahdollisimman tehokkaasti. Kädet voi hiota, ruoansulatus ja tällaiset tarpeet vaimenee sinne taustalle. Ja silloin me ollaan parhaassa mahdollisessa valmiustilassa kohtaamaan tämä haaste.
Kuinka kauan tai kuinka pitkään tällainen haastetila, stressitila voi kestää?
No, tämä on siinä mielessä just huomattavaa, että sehän syttyy hyvin nopeasti, koska se tilanne tulee yllättävästi. Mutta se stressitilanne ja se reaktio voi kestää hyvinkin pitkän aikaa. Jokainen varmasti tietää, että jos ajaa esimerkiksi autoa ja sinne eteen hyppää hirvi tai ihminen suojatielle yllättäen, niin voi hyvinkin nopeasti tulla se reaktio, että painetaan jarrupohjaa ja reagoidaan siihen tilanteeseen, mutta se, että se sydän lakkaa hakkaamasta ja kädet lakkaavat tärisemästä, niin se voi kestää useita minuuttia, kymmeniä minuuttia, riippuen siitä tilanteen vakavuudesta ja yllättävyydestä.
Ja pitääkö se paikkansa, jos sanotaan, että pikkustressi, se on vaan hyväksi?
Kyllä. Stressi on nimenomaan sellainen asia, että pienissä määrissä se voi auttaa meitä valmistautumaan tilanteeseen ja suoriutumaan, mutta sitten kun se tulee liialliseksi ja erittäin suureksi, ne vaikutukset alkaa kääntyä itseään vastaan. Pahimmassa tapauksessa voi ihan jumiutua tai lukkiutua eikä pysty toimimaan.
No, työelämässä olevilta vaaditaan koko ajan enemmän. Pitäisi olla tehokkaampi, mutta samalla luova ja innovaatiokykyinen. Mutta voiko olla samaan aikaan ihminen sekä tehokas että luova?
No kyllä voi mielestäni, mutta se ei tarkoita sitä, että on tarkoitus tehdä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman paljon, vaan nimenomaan siihen, jos haluaa olla luova ja tehokas, niin pitäisi tehdä se työ sillä tavalla, että antaa sille aikaa, keskittyy yhteen asiaan kerrallaan ja silloin on mahdollista olla tehokas ja luova yhtä aikaa.
No kuinka monta asiaa ihminen voi tehdä samaan aikaan? Tästäkin on ilmeisesti tutkimustuloksia.
Kyllä, siitä on vuosikymmenien tutkimustietoa ja jostain syystä se ei meitä ihmisiä tavoita, koska ehkä me ei olla valmiita hyväksymään omia rajoitteitamme. Itse sanoisin kyllä, että ihminen pystyy tekemään hyvin yleensä yhtä asiaa kerrallaan. Mitä vaativampi asia on, niin sitä vaikeampaa tämä kahden asian välillä vuorottelu on.
Ainakin miehistä sanotaan, että miehet eivät pysty ajattelemaan kuin tekemään yhtä asiaa kerrallaan.
Kyllä, usein sitten myös naisista sanotaan vastaavasti, että naiset ovat hyviä tekemään monia asioita.
Onko tässä sukupuolten välillä tutkimustulosten perusteella eroja? Tiedetäänkö sitä?
No, silloin kun on tämmöisiä tutkittu valtavan suuria massoja, niin saattaa löytyä pieniä eroja, mutta käytännössä sitten arkielämässä yksilön kannalta niillä ei ole kyllä minkäänlaista merkitystä.
Tämä oli helpottava kuulla. No mutta jos ajatellaan, että ihminen voi tehdä vain rajatun määrän asioita kerrallaan, niin miten tällainen jatkuva tiedon tulva ja kiireinen työtä, miten se vaikuttaa aivoihin ja luovuuteen?
Joo. No nimenomaan se, että jos on koko ajan tämmöistä tietotulvaa ja painetta omaksua asioita jatkuvasti uusia ja vaaditaan tällaista koko ajan, niin kyllähän se on yksi keskeinen kuormitustekijä. Äsken puhuttiin tästä digitalisaatiosta ja siinä on myös tämmöistä samantyyppistä painetta, että koko ajan pitäisi oppia uutta. Ja se, mikä työpaikoilla varsinkin liittyy tähän, on sitten, että ihmiselle ei anneta aikaa omaksua näitä asioita.
Eli tauot.
Kyllä.
Mutta voiko työympäristö, esimerkiksi se, että työskentelee näissä uusissa moderneissa maisematiloissa, eli avokonttoreissa, joita ei saa avokonttoreiksi edes kutsua. Voiko se lisätä työstressiä?
Kyllä voi, kyllä voi. Nimenomaan riippuu tietenkin siitä, minkälaisia pelisääntöjä siellä avokonttorissa sitten noudatetaan. Että monelle ihmiselle just tämmöinen luova ja keskittymistä vaativa työ häiriintyy tietenkin siitä ääniympäristön melusta. Se melu toimii tavallaan jatkuvana keskeytysten virtana ja häiritsee syventymistä työhön. Mutta vastaavalla tavalla avokonttorissa myös sitten tämmöinen visuaalinen melu, että kun joku kulkee ohi ja sulla siellä näkökentän reunassa pilkistää jotain, se helposti kutsuu katsomaan, että mikä siellä meni.
Ja työ jälleen keskeytyy.
Kyllä, työ keskeytyy taas.
Mutta toisaalta tällainen ehkä helpompi kanssakäyminen, se voi myöskin inspiroida johonkin, saada jotain uusia ajatuksia.
Kyllä, se voi helpottaa nimenomaan tätä työntekijöiden keskinäistä kommunikaatiota, mutta ehkä siihen sitten suosittelisin esimerkiksi tämmöisiä kutsuvia kahvihuoneita tai tiloja, joissa sitten ihmiset spontaanisti myös aloittavat näitä keskusteluja.
Tiedän, että joissain työpaikoissa on rajoitettu, että sä et saa yksinkertaisesti mennä toisen työntekijän työpisteeseen ilman, että olet etukäteen vaikka sähköpostitse sopinut.
Joo, olen myös kuullut tämmöisestä lippujärjestelmästä, että voit laittaa työpöydälle punaisen lipun, mikä merkitsee sitä, että nyt ei saa häiritä ja sitten vaikka vihreän, että nyt olen valmis keskusteluun. Tässä on tietenkin se riski, että jos unohtaa sen punaisen lipun pöydälle, niin sittenhän se romuttaa koko systeemi.
Ja todellakin tämä ympäristö, mutta entäs ilmapiiri? Miten ilmapiiri vaikuttaa työpaikalla koettuun stressiin?
No tämmöinen, puhutaan psykososiaalisesta stressistä ja se on yksi tämmöinen keskeinen stressitekijä työpaikalla tänä päivänä. Osittain varmasti, koska ne työvaatimukset on kiristynyt, niin jokaisen työntekijänkin sitten se oma henkinen tila voi olla hieman herkempi sitten tulkitsemaan tämmöistä toisten ihmisten arvostelua tai kritiikkiä ja sitten taas myös helpompi voi olla antaa sitä. Katsosin kyllä, että meillä jokaisella pitäisi olla vastuu siitä hyvästä työilmapiiristä.
Oikeus siihen.
Kyllä. Ja jokainen meistä voi itse vaikuttaa siihen omalla käytöksellään.
Te tutkitte työuupumusta. Miten se näkyy?
Kyllä. Me ollaan tehty tällaista aivotutkimusta työuupumuksesta ja ollaan mitattu sitä, että millä tavalla työuupumus näkyy aivotoiminnassa. Meillä oli tutkittavina tällaisia henkilöitä, jotka ovat kokeneet työuupumusta useita vuosia. Ja näissä tutkimustuloksissa ollaan nähty, että se vaikuttaa pysyvästi tähän tiedon käsittelyyn sillä tavalla, että työuupunut on nimenomaan herkempi havaitsemaan tämmöistä negatiivista informaatiota ja ehkä vähän huonommin kiinnittää huomiota positiiviseen informaatioon. Muissa laboratorioissa on huomattu vastaavia löydöksiä. Ja sen lisäksi myös tämmöisiä rakenteellisia muutoksia. Nähdään, että aivoissa on ihan fyysisiä vaurioita tämmöisen pitkittyneen stressitilan seurauksena.
No huomaako ihminen itse aina, että on uupumassa ja hakeutuu ajoissa hoitoon?
No tyypillisesti ei. Monesti sitten myös työuupunut saattaa kyllä itse huomata olevansa kovin uupunut, mutta he ovat hyvin tunnollisia työntekijöitä, haluavat suorittaa ne tehtävänsä ja myös eivät halua sitten sälyttää sitä muiden taakkaa enemmän. Niin kuin sanoin, niin tyypillisesti näillä työuupuneilla ne oireet ovat kestäneet useita vuosia. Ja tämä kyllä kuvastaa sitä, että sitä apua ei ehkä haeta ajoissa.
No minkälaisia merkkejä pitäisi pitää silmällä?
No ne on ne fyysiset oireet on kyllä hyvin selkeitä, että toisilla voi tulla tämmöisiä päänsärkyjä, vatsanväänteitä, on palan tunnetta kurkussa, ei tee mieli ehkä lähteä töihin. Ja myös sellainen, että kun on nukkunut, niin ei koe virkistyneensä, on edelleen väsynyt olo. Sellainen väsymys, joka ei lepäämällä lähde.
Ilmeisesti myöskin sellainen, että asiat eivät enää samalla tavalla kiinnosta kuin joskus aikaisemmin.
Joo, no sen tyyppistä tuntemusta voi myös olla. Työuupumukseen liittyy sitten usein tämmöistä masennus- ja ahdistustyyppistä oireilua, mutta meidän näkemyksemme on, että se on kuitenkin eri asia. Yksi vielä sellainen hyvin keskeinen oire työuupumuksessa on myös tämmöiset erilaiset unihäiriöt. On vaikeuksia joko nukahtaa tai sitten herää aamuyöllä ja alkaa pohtimaan niitä tulevia työasioita.
No miten pitkäaikaisesta stressistä voi palautua niin, että esimerkiksi nämä aivomuutokset, ne palautuisivat normaalisti?
No tietenkin silloin, kun on kyse tämmöisistä monia vuosia kestävistä stressitiloista, niin se palautuminenkin todennäköisesti kestää kauan. Vielä ei ole tutkimustietoa tämmöisistä seurantatutkimuksista, että ei osata sanoa tarkkaan. Sen takia olisikin hyvin tärkeää ehkäistä sitä pitkittyneen stressin muodostumista terveillä elämäntavoilla ja järjestämällä työ sillä tavalla, että se ei liikaa kuormita.
Ilmeisesti stressin purkamiskeino ei ole esimerkiksi liikenteessä raivoaminen muille.
Ei. Ja usein kysytään myös sitä, että kun sitten työpäivän jälkeen tulee kotiin, niin pitäisikö maata sohvalla ja levätä, keskittyä siihen. Ja siihen kyllä aina annan neuvoksi, että kannattaa ennemmin tehdä sellaista jotain aktiivista toimintaa, mikä tuottaa mielihyvää ja palauttaa. Saa mielen helpommin pois niistä työasioista ja sitten kokee vastapainoa myös siihen työelämälle.
Liikunta on tässäkin hyvä lääke.
Kyllä, liikunta voi olla myös hyvin raskastakin liikuntaa, mikä voi olla palauttavaa. Sitten tietenkin musiikin harrastaminen, sosiaaliset toiminnat, kaikennäköiset kerhot ja aktiviteetit, miksei myös käsityöt, mikä tahansa, joka tuottaa itselle aitoa mielihyvää.
Kiitoksia näistä arvioista erikoistutkija Satu Pakarinen Työterveyslaitokselta ja hyvää kiireetöntä päivän, stressitöntä päivän jatkoa teille.
Kiitos paljon.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Berliinistä. Saksalaiset lehdit pohtivat muun muassa Saksan ja Turkin välisiä suhteita, ulkomaalaisten saamaa sosiaaliapua, lasten köyhyyttä sekä lähestyviä osavaltio- ja liittopäivävaaleja. Lehtiä on lukenut Berliinissä toimittaja Pertti Rönkkö.
Ystävä vai vihollinen kysyy Stern-lehti Saksan ja Turkin suhteista ja kertoo, miten Merkelin kuva on koristeltu joissakin turkkilaisissa lehdissä Hitlerin viiksillä ja käsivarsi on nostettu kuvakäsittelyllä natsitervehdykseen. Turkkilaiset lehdet kaivavat Saksaan liittyvissä konflikteissa mielellään esille natsinuijan. Koska Turkin presidentti Erdogan ei saanut puhua kuvaruudun välityksellä sunnuntaina Kölniin kokoontuneille kymmenille tuhansille kannattajilleen, niin turkkilainen lehti Aksam pitää tätä Sternin mukaan todisteena siitä, että Saksassa vallitsee Erdoganin pelko. Aksam-lehti kuuluu siihen kasvavaan joukkoon turkkilaisia lehtiä, jotka eivät kirjoita mitään sellaista, mitä hallitseva puolue AKP ei hyväksyisi, kirjoittaa Stern. Samaan ryhmään kuuluu myös turkkilainen Yeni Akt-lehti, jonka maanantainen pääotsikko kuului Saksa ei ole ystävä, vaan vihollinen. Stern-lehti kirjoittaa, miten Ankaran mukaan Saksan päätös kieltää Erdoganin puheen välittäminen on häpeäksi demokratialle, eikä Saksalla ole tämän jälkeen mitään oikeutta moittia Turkkia ihmisoikeuksien, oikeusvaltion tai vapauden rajoittamisesta, Stern kirjoittaa. Die Zeit-lehti pohtii syyskuussa pidettäviä osavaltiovaaleja Mecklenburg-Etupommerissa ja Berliinissä ja niiden heijastusvaikutuksia vuoden kuluttua pidettäviin liittopäivävaaleihin. Lehti tarkastelee tulevaa kehitystä sosiaalidemokraattien näkökulmasta. Jo viime maaliskuussa SPD sai historiallisesti huonoimmat tulokset Baden-Württembergissä ja Saksi-Anhaltissa ja hävisi vaalit. Saksi-Anhaltissa tappio oli erityisen kirpeä, koska siellä vaihtoehto Saksalle puolue nousi demarien edelle. Die Zeit kirjoittaa. Molemmat puolueet, siis SPD ja vaihtoehto Saksalle puolue, yrittävät tavoitella kannattajakuntaa suurin piirtein samanlaisista valitsijoista, ihmisistä, joilla ei ole juuri muuta kuin omat pelkonsa, pelko köyhtymisestä ja pelko kasvavan maahanmuuton seurauksista. SPD:n äänestäjien joukossa on ollut aina perinteisesti ihmisiä, jotka vierastavat ulkomaalaisia. Demaripuolue pystyi pitkään tavoittamaan heidät, tai sitten nämä ihmiset jättivät yksinkertaisesti äänestämättä, mutta nyt tilanne on toinen, heille on tarjolla myös vaihtoehto, Die Zeit kirjoittaa. Jos parhaillaan Mecklenburg-Etupommerissa vaalikierroksella oleva demarien puheenjohtaja Sigmar Gabriel ei pysty pysäyttämään nopeasti jyrkkenevää alamäkeä, niin demareille käy huonosti myös 2017 pidettävissä liittopäivävaaleissa, kirjoittaa Die Zeit-lehti ja kertoo samalla osavaltiota koskevasta kannatuskyselystä, jossa demarien kannatus on 22%, mikä on 13% vähemmän kuin edellisvaaleissa vuonna 2011. Vaihtoehto Saksalle puolueen kannatus on saman kyselyn mukaan 19% ja kristillisdemokraattien 25%. Berliiniläinen Tagesspiegel-lehti kirjoittaa pakolaistilanteesta. Saksaan on tullut tämän vuoden aikana noin 220 000 uutta turvapaikanhakijaa. Kesäkuussa tulijoita oli runsaat 16 000, mikä on merkittävästi vähemmän kuin tammikuussa, jolloin tulijoita oli yli 90 000. Tagesspiegel kertoo, että kaikki viime vuonna tulleet turvapaikanhakijat on nyt rekisteröity. Heidät on kuvattu ja sormenjäljet on otettu talteen. Poliisi on tarkistanut myös heidän henkilöllisyytensä. Maassa on vielä noin 150 000 turvapaikanhakijaa, jotka eivät ole voineet jättää tai halunneet jättää vielä turvapaikka-anomustaan. Käsittelyä ja päätöstä odottaa tällä hetkellä lähes 500 000 hakemusta. Tagesspiegel-lehti kirjoittaa myös pakolaisasuntoloihin kohdistuneista rikoksista. Niitä on tehty tänä vuonna tähän mennessä 665, mikä on lähes 3 kertaa enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Teoista valtaosa, eli 613, on luokiteltu äärioikeistolaisiksi. Teoista 262 on kohdistettu rakennukseen, propagandatekoja oli 148 ja väkivallan tekoja 118. Polttopulloiskuja on kirjattu Tagesspiegel-lehden mukaan tänä vuonna 55 kappaletta. Frankfurter Allgemeine Zeitung kertoo, että ulkomaalaisten osuus sosiaaliavun saajista on kasvamassa. Heitä on nyt 1,5 miljoonaa, mikä tarkoittaa, että useampi kuin joka neljäs sosiaaliavun saaja on ulkomaalainen. Ulkomaalaisten osuus on noussut viime vuodesta 12,4%, ja saksalaisten sosiaaliavun saajien osuus on laskenut 5,2% ja on nyt 4,3 miljoonaa. Useimmat ulkomaalaiset sosiaaliavun saajat tulevat Turkista ja Syyriasta. Kolmannella sijalla ovat puolalaiset. Eniten osuuttaan ovat kasvattaneet suhteellisesti eritrealaiset ja syyrialaiset, kirjoittaa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Junge Freiheit-lehti kertoo lakimuutoksesta, jonka mukaan nyt myös entiset saksalaiset pakkotyöläiset voivat anoa korvauksia. Natsien pakkotöihin määräämät saksalaiset siviilit voivat anoa korvausta ensi vuoden loppuun asti. Kertakorvaus on 2500 euroa ja se maksetaan myös pakkotöissä olleen leskelle ja lapsille. Korvausta ei vähennetä muusta sosiaaliavusta, Junge Freiheit kirjoittaa. Vasemmistopuolue Linken äänenkannattaja Neues Deutschland kiinnittää huomiota kasvavaan lasten köyhyyteen Euroopassa. Joka neljättä alle 16-vuotiaista eurooppalaista lasta uhkaa köyhyys ja sosiaalinen eristäytyminen. Saksassa joka seitsemäs lapsi on riippuvainen sosiaaliavusta. Vasemmistopuolue Linken liittopäiväryhmä pitää lasten köyhyyttä skandaalina ja vaatii lapsille maksettavaa erillistä perusturvaa. Köyhyydestä ei saa tulla normaalitila, kirjoittaa Neues Deutschland. Lehti lainaa vasemmistopuolueen liittopäiväryhmän johtajaa Dietmar Partsia, jonka mukaan vuosikymmeniä jatkunut sosiaalipoliittinen aukkohakkuu tuottaa nyt synkkää tulosta ja järkyttää tällä menolla entistä enemmän maan sosiaalista tasapainoa, kirjoittaa Neues Deutschland. Pertti Rönkkö, Berliini.
Tämänkertaisessa ykkösaamussa keskustelimme aivan aluksi siitä, mitä tai mistä presidenttiehdokas Donald Trumpin puhetyyli kertoo. Ja sitten itse asiassa tämmöisenä isona otsikkona voi sanoa, että lähetyksen aiheena oli työ ja stressikin. Kaija Kelman, mitä lähetysikkuna, kuinka työlästä siellä on ollut?
Siellä on ahkeroitu. Stoistoi kommentoi, että suurin stressin aiheuttaja on nykyään epävarmuus tulevasta. Seppo I. sanoi, että stressiä tarvitaan kaikkeen todelliseen suorittamiseen. Uutte kommentoi, että jos työt kasaantuvat loman aikana, on vaikea rentoutua lomalla. Raafela kertoo omasta elämästään, että melkein 40 vuotta työelämässä välillä väsyin, mutta kuitenkin oli mukava mennä töihin. Ja yksi syy oli mukavat työkaverit. Hän kaipaa heitä vieläkin.
Selvä. Kiitokset lähetysikkunallekin ja kiitokset seurasta. Ykkösaamu tällä kertaa päättyy. Tähän toimittajana oli Jari Niemelä. Aikamerkki ja Yle Uutiset.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Entinen Moskovan suurlähettiläs Heikki Talvitie pitää Venäjän aietta kutsua NATO-maita ja Pohjoismaita keskusteluihin mahdollisena alkuna liennytyksen suuntaan. Venäjän puolustusministeriö aikoo kutsua Moskovaan ensi kuussa Euroopan NATO-maiden edustajien lisäksi myös Suomen ja Ruotsin edustajat. Heikki Talvitie arvioi Venäjän tarttuneen presidentti Sauli Niinistön aloitteeseen Itämeren lentoturvallisuudesta.
Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöhän omalla tavallaan tässä otti tietyn aloitteen käsiinsä ja puhui tästä nimenomaan Itämeren lentoturvallisuudesta. Minusta tuo hänen aloitteensa on otettu hyvin vastaan ja nyt